Egill Skallagrímsson. Egill Skallagrímsson var skáld og víkingur. Hann bjó á borg á Mýrum. Egils saga er ein af þekktari Íslendingasögunum. Hún er hugsanlega skrifuð af Snorra Sturlusyni, en höfundar Íslendingasagnanna eru óþekktir. Egils saga er á þessa leið. Skallagrímur hrekst með Kveldúlfi föður sínum frá Noregi á seinni hluta 9. aldar undan Haraldi Hárfagra og sest að á borg á Mýrum. Þar elst Egill Skallagrímsson upp hjá ambáttinni Þorgerði Brák og verður mikið skáld og vígamaður strax í æsku. Hann ferðast um Norðurlönd, víða um Eystrasalt og England og deilir við Eirík Blóðöx Noregskonung sem síðar fer til Jórvíkur, en eignast jafnframt vini á borðið Arinbjörn Hersi og Aðalstein Englandskonung. Egill stýrir búi eftir föður sinn og deyr á Mosfelli í hárri elli undir lok 10. aldar. Skáldskapur Egils er mikilvægur hluti Egils sögu. Hann yrkir mörg dróttkvæði sem erfitt er að skilja. Önnur kvæði eru Höfuðlausn, Svona Torrek og Arinbjarnar kviða. Einu sinni var Egill tekin höndum af Eiríki Blóðöx og átti að taka hann af lífi morgunin eftir. Hann ákvað að yrkja lofkvæði konung og bjargaði með því lífi sínu. Kvæðið heitir Höfuðlausn. Tveir synir Egils dóu ungir. Það orti Egill kvæðið Svona Torrek. Myndhöggvarinn Ásmundur Sveinsson gerði listaverkið Svona Torrek sem stendur við bæinn á borg á Mýrum.